Говорить Радіо Свобода. З празької студії вас вітає Аліна Тиханович. Коротко про події дня. Установлены особы двух смяротников, якія учынілі учора теракты ў аэрапорце Брусэля. Гэта браты Бакрауі. Працягваюцца пошукі трэцяга чалавека, які быў з братамі, калі іх зафіксавалі камеры відэаназірання перад выбухамі ў аэрапорце. Яшчэ адзін выбух адбыўся ў вагоне цягніка метро каля станцыі Мальбек, размешчанай недалёка ад комплексу будынкаў еўрапейскага звязу. Ахвярамі нападаў сталі 34 чалавекі, больш за 200 былі параненыя. У Бельгіі заўторка трохдзённая жалоба. У краіне аб'яўлены самы высокі ўзровень небяспекі. Брусэль патрулюецца вайскоўцамі. Адказнасць за тэракты ўзяла на сябе экстрэмісцкая групоўка «Ісламская дзяржава». Москва і Берлін перакананыя, што стабілізацыя на паўднёвым усходзе Украіны магчымая толькі пры выкананні мінскіх дамоўленасцей. Пры гэта заявіў сёння кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў па выніках перамоў з нямецкім калегам Франкам Штайнмайерам. Прытым Лаўроў абвінаваціў Кіеў у няздольнасці выканаць гэтыя пагадненні. Сёння ж у Москву прыляцеў дзяржсакратар ЗША Джон Керы, які далучыцца да абмеркавання як украінскай тэмы і мінскіх дамоўленасцяў, так і вырашэння сірыйскага канфлікту. Генеральная прокуратура Украіны адкрыла крымінальную справу адносна расійскіх суддзяў і прокурораў, якія выносілі прысуд лётчыцы Надзеі Саўчынцы. Справы заведзеныя за незаконнае прыцягненне да крымінальнай адказнасці і заведама неправасуднае рашэнне. Прэзідэнт Парашэнка склікае Раду бяспекі, каб унесці прапановы ўраду адносна санкцый супраць асоб са спісу Саўчынкі. Тым часам у Москве заявляюць, што рашэнне пра абмен Саўчынкі на затрыманых ва ўкраіне расійскіх вайскоўцаў можа быць прынятае толькі прэзідэнтам Пуціным. Ну, а зараз побач са мною ў студыі мой калега Сергей Абламейка, які сёння галоўны веб-рэдактар сайту «Свабоды». Сергей, чым гэта карціна дня дапоўненая на сайце?
Найперш мы інфармуем, што дэмакратычная апазіцыя Беларусі рыхтуецца адзначыць 98-ю годку абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Сёлета апазіцыянеры аб'ядналіся, усе прыйдуць на адну акцыю, і таксама прадстаўнікі малога бізнесу сёлета заявілі, што таксама далучацца да вулічнай акцыі з нагоды Дня Незалежнасці. І тут цікава, што апазіцыянеры заявляюць, што акцыя адбудзецца ў цэнтры Менску. Яны хацелі прайсці ад акадэміі да парку Янкі Купала, але гарвыканкам традыцыйным это не дазволіў, дазволіў прайсціся ад кінатэатра Кастрычнік да пляца Бангалор. Але частка людзей адгукнулася на заклік Мікола Статкевіча і вырашыла раней на гадзіну сабрацца, у 18-й гадзіне сабрацца ў парку Янкі Купала, а пасля далучыцца да гэтага. Ясна, што яны пройдуць па цэнтру гораду са сцягамі і вот лічыцца, што гэта будзе акцыя. Магчыма, і некі іншыя нечаканыя крокі, бо апазіцыянеры трошачку цямняць. Такім чынам, гэта асноўная навіна, а таксама ў нас запрашаю пачытаць інтэрв'ю з Міхаілам Доўбашам, бацькам Івана і Алексея Доўбаша, якіх учора расійскія медыі абвінавачвалі ў тэракце ў Брусэлі. Стала вядома, што яны не датычныя да гэтага, яны жывыя, яны жывуць у Бельгіі, а бацька іх жыве ў Ельскім раёне, раней жыў у Гомелі, цяпер даглядае бацькоў.
Гэтыя і іншыя эксклюзіўныя матэрыялы знойдзеце на сайце «Свабоды» наш адрас свабода.ру.